Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Uskoro će biti osnovana regionalna kancelarija za mlade po ugledu na kancelariju za mlade Francuske i Nemačke. Saradnja mladih Zapadnog Balkana trebalo bi da, pored razmene iskustava, doprinese udruživanju, upoznavanju i radu na zajedničkim projektima. Svi oni se susreću sa sličnim problemima od finansijske nesigurnosti, nezaposlenosti, odlaska iz svojih matičnih zemalja u potrazi za poslom, pa sve do nekvalitetnih mogućnosti za provođenje slobodnog vremena. O zajedničkim nevoljama, ali i idejama kako da se one prevaziđu, danas će govoriti Marija Bulat i Milica Škiljević iz Krovne organizacije Mladih Srbije. Dobar dan, dobrodošle.
Dobar dan.
A u toku emisije uključit će se telefonskim putem i mladi Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Edin Koljenović, Katarina Vučković i Karlo Kralj. Moje dame, šta podrazumeva osnivanje regionalne kancelarije za mlade?
Pre svega dobar dan i hvala vam što ste ponovo prepoznali značaj tema za mlade i ustupili nam prostor na vašem radiju. Pa kada je reč o osnivanju regionalne kancelarije za saradnju mladih, koje bi trebalo da se dogodi potpisivanjem međunarodne deklaracije, odnosno sporazuma početkom jula meseca u Parizu u okviru Parijskog samita, koje treba da potpišu premijeri zapravo Srbije, Kosova, Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Ta kancelarija bi trebalo da postane operativna od 1. januara 2017. godine i da donese zaista veliki broj mogućnosti za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu. Kancelarija će podržavati programe koji treba da doprinesu boljem upoznavanju mladih u različitim oblastima. Dakle, predviđeno je da ti projekti budu negde različiti u oblasti kulture, sporta, aktivnog učešća mladih, edukacije, istraživanja i tako dalje. I da negde kroz te projekte mladi na Zapadnom Balkanu zapravo dobiju priliku da se više upoznaju, da nauče jedni od drugih nešto i da verovatno sebi negde podignu nivo znanja i veština koje imaju, a onda mogu i da ih upotrebe i za traženje posla ili uopšte za neko dalje svoje lično usavršavanje.
Pomenula sam da će ova kancelarija biti po ugledu na kancelariju za mlade Francuske i Nemačke. Ta kancelarija postoji još od davnih dana.
Da, ta kancelarija postoji više od 50 godina. Tačnije, osnovana je 1963. godine kao jedan od projekata za upravo zbližavanje ove dve kulture i ove dve zemlje nakon Drugog svetskog rata i kao jedan napor ka pomirenju i zapravo daljem približavanju ove dve nacije. Smatrano je da ko, ako ne mladi, mogu da doprinesu zapravo unapređenju tih odnosa i negde tom logikom se sada osniva ova naša regionalna kancelarija na Zapadnom Balkanu, jer je prosto shvaćeno da evo i nakon 20 godina zapravo od završetka ratova na Balkanu još uvek postoji velika socijalna distanca ili takozvana etnička distanca između mladih, da postoji dosta visok nivo predrasuda i stereotipa koje imaju jedni prema drugima i negde se još uvek radi na tom pomirenju i boljem razumevanju zapravo naših različitosti, ali i približavanju onog što nam je zajedničko.
Obično kada govorimo o tim predrasudama između zemalja, evo sad pričamo o regionu, mislimo na visoku politiku. Retko kada pričamo upravo o tome da i među mladima postoje te predrasude.
Pa, tu bih morala na neki način da vas malo obeshrabrim, zato što Upravo se po nekim skorašnjim istraživanjima pokazuje da su upravo mladi koji nisu bili direktni učesnici u ratovima iz prošlosti, ti koji imaju znatne predrasude i ne bi na neki način sarađivali sa svojim vršnjacima iz zemalja regiona. To jeste upravo jedan od razloga osnivanja ove regionalne kancelarije za saradnju mladih. Dakle, mladi bez ikakvih znanja, prosto nekim informacijama kojim se plasiraju, upravo kako ste i rekli, mislim, visoka politika prosto donosioca odluka u njihovim matičnim državama, kreću od toga da prosto, mislim, postavljaju jedan zid i ne žele nikakvu saradnju, prosto da imaju bilo kakva saznanja i informacije. Mislim, situacija nije baš toliko, sada da kažem, depresivna. Postoje mladi koji sarađuju, organizacije civilnog društva su te upravo koje podstiču ovakve projekte i unapređuju tu regionalnu saradnju, ali ova kancelarija je upravo jedan dobar primer zato što je država prosto ima svoje učešće u tome. A kada vi imate lidere svih tih zemalja, prosto učesnica u tom procesu, mislim, to vam negde, bar makar po nekom mom mišljenju, uliva nadu da će možda ova kancelarija imati malo veći doseg do mladih ljudi u svim ovim zemljama.
Marija, koliko su uopšte mladi konkretno u Srbiji zainteresovani da se ovako sami angažuju i da se pobrinu za sobstvene probleme?
Da, mi koji radimo na dnevnom nivou sa mladima i pogotovo mi u krovnoj organizaciji Mladih Srbije koji okupljamo zapravo organizacije mladih i za mlade, imamo utisak da su mladi aktivni, jer se prosto nekako krećemo u tim krugovima. Ali onda opet kada se malo onako dublje zagrebe i kada se sagledaju neka istraživanja koja se rade, taj procenat zapravo aktivnih mladih je izuzetno mali. Znači, u odnosu na celokupnu populaciju mladih koja je negde u ovom trenutku oko 1,5 milion, može se reći da je negde, pa možda do 5% mladih zaista aktivno i da zaista, da kažemo, se uključuje na nekom redovnom nivou u određene aktivnosti koje doprinose rešavanju problema u njihovoj društvenoj zajednici, u njihovim školama, fakultetima i tako dalje.
Kako objašnjavaš?
Pa to je sad ono što mi zovemo apatijom i što je nekako verovatno odrednica takvog jednog neaktivizma. Objašnjavam nekom razočaranošću zapravo pre svega u sistem i u ono što im institucije nude. Sigurno da tome dosta doprinosi i nekakva medijska slika koja se plasira u kojoj nekako zaista se ne promovišu neke prave vrednosti, nego se sve nekako svodi na neki konzumerizam i površnost. I mislim da u tom smislu nemaju dovoljno informacija oko toga kako mogu zapravo da se aktiviraju i da je baš to negde zadatak i svih nas koji sa njima radimo, ali i zadatak zapravo države, svih institucija, škola, fakulteta, da im pruže zapravo prostor za aktivizam i više informacija kako mogu da se aktiviraju.
Milica, ali ovo je ipak vreme društvenih mreža, komunicirate jedni sa drugima. Kako je moguće da te informacije koje su bitne za svakodnevni život svakog pojedinačnog mladog čoveka jednostavno ne dopre.
Pa, mislim, za početak tu je prva stvar filtriranje i interesovanje. Prosto informacije koje mi plasiramo dopiru do određenih ljudi koji su već izabrali da žele da znaju. Ono što je sve Marija pomenula, mislim, ako mogu da se vratim na to, jedan možda od najvažnijih uzroka i prosto problem na kome moramo svi da radimo jeste reforma obrazovanja. I tu ne mislim samo na visoko obrazovanje, već na sistem osnovnog i srednjeg obrazovanja. Jer tu vi zapravo mladim ljudima pokušavate na neki način da kažete zašto je važno da se aktiviraju, gde mogu da traže informacije, šta znači kvalitetna informacija, šta je zapravo život, šta je zapravo karijera, šta oni mogu sve da rade, kako da se usavršavaju i tako to. Mislim, mi smo i dalje u tom začaranom krugu, ako smem da kažem, reforme tog obrazovanja, gde vi imate mlade koji zapravo dobijaju sve to od svojih profesora, ali onda imate i škole koje uopšte nisu reformisane i mlade apatične ljude, mislim, s jedne strane koji samo nastavljaju eto taj proces. Tako da društvene mreže koliko doprinose opet podizanju nekog nivoa informisanosti, doprinose podizanju nivoa informisanosti upravo ono što je Marija rekla, ta medijska slika, konzumerističke informacije, prosto nešto površno ili na dnevnom nivou neke informacije koje se plasiraju od strane sad politike i donosioca odluka, a zapravo sve ono što se dešava negde, ajde da kažem, na lokalu između organizacija, nažalost ne dopire u dovoljnoj meri do svih mladih ljudi u Srbiji.
Da, ako mogu samo da dodam, bez zaista namere da na bilo koji način diskreditujemo ono što se dešava u digitalnom svetu, jer znamo da nekako u digitalnom prostoru zaista mladi mogu i da nešto nauče i mogu da se informišu i zaista mogu da rade na svom usavršavanju, ukoliko prosto to rade na pravi način, ali čini se da je ta opšta prisutnost zapravo u tom virtualnom svetu na neki način umrtvila zapravo onaj istinski aktivizam kod mladih u ovom realnom svetu. I to je zapravo neki privid učešća ili već socijalnih ponašanja koje se dešavaju zapravo u virtualnom svetu, koji nema svoj koren u ovom realnom ili zapravo nema svoju posledicu u realnom vrlo često. Tako da i čini se da zapravo tu isto leži i neka srž problema, da se zapravo mladi nedovoljno okupljaju danas jedni sa drugima i provode vreme gde bi zapravo shvatili i bolje se upoznali i videli šta je ono što treba da menjaju. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The sky. Keep me thinking that we almost had it all. The scars are
Gosti emisije Agora u subotu od 10 do 12 časova su Slobodan Gamarković, Muharem Bazdulj i Miša Đurković.
Slušajte Radio Beograd 2, 12 sati i 16 minuta. U današnjoj emisiji govorimo o mladima. Neposredni povod jeste osnivanje regionalne kancelarije za mlade, i to po ugledu na kancelariju za mlade Francuske i Nemačke, ali ujedno i prilika da čujemo mlade koliko iz Srbije, toliko iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Marija, koliko je uopšte važna ta, evo da kažemo, regionalna saradnja, ali jednostavnim jezikom, koliko je uopšte važno da se družite međusobno?
Izuzetno je važno, kao što je važno prosto da se povezuju mladi iz različitih gradova u Srbiji, tako je važno da se nekako mladi povezuju i regionalno. Kao što već negde više puta spomenuto, to će sigurno doprineti smanjenju ovih silnih predrasuda i stereotipa koje postoje, ali će doneti neka nova iskustva tim mladim ljudima i svakako ih obogatiti. Znači, čuli smo skoro na jednom skupu da oni mladi koji su u Evropi išli na određene razmene, studentske, omladinske, se nisu uključivali u ratove. Dakle, nisu zapravo imali potrebu da se suprotstavljaju tim nekim drugim nacijama, i verujem da zapravo je to srž boljih odnosa na čitavom Balkanu. Znači, da mlade generacije sada sve više zbližavamo i upoznajemo jedne s drugima, da oni shvate koliko je zapravo lepo biti komšija sa tim nacijama i da to nekako predupredi bilo kakve konflikte u budućnosti.
Evo, na telefonskoj liniji je Katarina Vučković. Katarina je iz Bosne i Hercegovine i pripada Institutu za mlade KOLD. Katarina, dobar dan.
Dobar dan iz Sarajeva.
Ja se nadam da ste čuli ovo što je Marija malo pre rekla. Yes, pretpostavljam yes. da se slaže, te slažeš tačnije, pošto pričam sa mladim ljudima.
Slažem i ne mora na vi. Pošto pričaš s mladim ljudima ili ljudima koji rade s mladim.
Katarina, pričamo o predrasudama. Da li zaista smatraš da je ta međusobna komunikacija ono što je preko potrebno mladima iz regiona?
Pa jeste, zapravo evo u nekom mom 10-godišnjem iskustvu rada s mladima, ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regiji, pokazuje se da mladi ljudi ne putuju često ni u regiji, a u Europi ili svijetu neću ni da govorim, i zapravo oni koji imaju priliku ili koji stvaraju sebi prilike da se sretnu sa svojim vršnjacima u regiji, pokazuju i veći stepen tolerancije, spremnost na suradnju, ali tako daju prednost nekim novim i tehnologijama i radu i prilikama drugim mladim ljudima koji možda društvo načelno ne daje uvijek priliku.
Malo pre smo čule da, evo, baš se tiče mladih ovde u Srbiji, vlada razočaranost, nekako loš taj obrazovni sistem koji ne prati trendove koji su preko potrebni, pa i loša medijska slika koja se upućuje mladima. Da li je u Sarajevu ista priča?
Pa u Bosni i Hercegovini, nažalost, je ista priča. Ja bih rekla da se mladi u svijetu danas jednako nalaze pred velikim izazovima, ali evo u našoj regiji vjerojatno pred nekim drugačijim ili većim izazovima u odnosu na zapadnu Evropu. Recimo, zadnje istraživanje koje je baš Institut za razvoj mladih KOLD radio pokazuje da 4 od 5 mladih ljudi žele napustiti zemlju. Da ukoliko bi se pružila prilika, bi to napravili iz istih stopa. Imamo jednu od najvećih stopa nezaposlenosti u Evropi, ako ne i u svijetu. Dakle, trenutno nezaposlenost mladih u Bosni i Hercegovini je iznad 60%, što je stvarno alarmantno. I da naravno onda da u takvom ambijentu mladi ljudi ne žele da surađuju, jer im je egzistencijalno pitanje ugroženo i razmišljaju kako živjeti i raditi u ambijentu koji im možda pruža više mogućnosti, ne samo za posao i egzistenciju, nego i za sve druge aspekte života.
Kako se mladi u Bosni i Hercegovini bore sa tom nekom i apatijom i očiglednim razočaranjem?
Pa bore se na svoje različite načine. Ponekad su to aktivizam i volonterizam, kao što je to i u Srbiji. Isto tako pokušavaju da nađe drugi način, neki odlaze, što je također alarmantno, jeste da više ne odlaze samo mladi ljudi kako bi radili, nego se cjelokupne mlade porodice iseljavaju iz Bosne i Hercegovine i nemaju želju da se vrate. Pokušavaju naći bilo kakav posao izvan BiH i onda uglavnom ostaju u tim drugim zemljama, bez obzira da li rade u struci ili ne. No oni koji su tu i za koji su aktivni isto rade. Evo i nekoliko njih je uključeno i sam proces regionalnog ureda, inicijative za regionalnog ureda, ali isto tako je dosta njih uključeno u krovne organizacije mladih, lokalna vijeća mladih i savjeti mladih i pokušavaju zapravo da surađuju na tom mikronivou. Ponekad je u Bosni možda još teže to što smo tako razluđeni na različite načine. Imamo niz unutarnjih podjela koje onda zapravo i nivoa vlasti koje onda se otežavaju mladim ljudima da zapravo nešto i rade. Jer mladi ljudi, njima je život tamo gdje žive, jel, u zajednici. Neko se na vrata raznih entitetskih i drugih ministarstava, što je u Bosni i Hercegovini stvarno komplicirano za mladu osobu. Napomenut ću, evo samo vaše slušatelje, da mi imamo preko 10 ministarstava obrazovanja u zemlji. Dakle, ako pričamo o kvalitetnom obrazovanju mladih ljudi, onda je pitanje na koji način neko ko želi da stvara, kako da dođe do odgovora.
Katarina, sa mnom u studiju su Marija i Milica iz krovne organizacije Mladih Srbije. Milica bi nešto želela da pita.
Ja bih samo želela prosto da postavim pitanje ne samo Katarini, već i Mariji i sebi. Da li je to jednosmeran proces, mislim, problem odliva mozgova? Da li je to uslovljeno isključivo samo lošom ekonomskom situacijom i sistemom u kakvom živimo? Ili je s druge strane to i negde apatija ili prerano odustajanje mladih od zapravo pokušavanja da pronađu, kako narodski rečeno, svoju sreću ovde ili bi samo pobegli prosto negde drugde jer misle da će im tamo biti bolje. Mislim, ovo više pitanje za razmišljanje, ali voljela bih da čujem pre svega Katarinu pa onda i Mariju negde da prosto podelimo mišljenje o tome.
Pa evo mogu ja. Ja se slažem s tobom da da nije pitanje egzistencije i ekonomske situacije ono koje isključivo dovodi do ove apatije i odliva mozgova u regiji. Mislim da cjelokupni aspekti života mladih ljudi danas i ambijent u kojem djeca i mladi odrastaju u ovim zemljama je nešto što stvara probleme i nešto na čemu trebamo svi zajedno da radimo. Možda će regionalni ured odgovoriti na neke od tih pitanja. Mladi ljudi u BiH imaju međusobne predrasude, imaju predrasude prema ljudima u Srbiji, prema ljudima u Hrvatskoj, prema ljudima u Crnoj Gori i na tome svakako treba raditi. Dodatna je stvar da cjelokupan ambijent zapravo ne potiče mladu osobu ni da bude aktivna, niti da postaje punopravni građanin zajednice u kojoj živi. I doista oni, da kažem, retki primjeri mladih ljudi koji nekako iskobeljaju i nađu svoje načine, zapravo ih treba cijeniti i podržavati, jer oni su, čini mi se, najbolji promoteri pozitivne atmosfere prema svojim vršnjacima. Bez obzira šta mi u NVO-u radili, bez obzira koliko institucije radile, mladi ljudi s mladim ljudima najbolje surađuju.
Katarina, najljepše hvala na ovom uključenju. Evo, čuli smo Katarinu Vučković iz Bosne i Hercegovine. Marija, da čujemo odgovor na malo prepostavljeno Miličino pitanje.
Pa da, ja isto smatram da to nije jednosmeran proces i mislim da deo odgovornosti leži zapravo i na svakoj mladoj osobi. Nekako uvek polazim od sebe i nekako dajem svoj lični primer da zapravo zaista nisam nijednog trenutka odustala da se nekako borim za ono što mi je važno i da pokušavam da pronađem u ovom našem društvu neku nišu koja meni odgovara i u kojem ću ja biti ostvarena. Nije lako, dakle, vrlo često zaista nailazimo na različite prepreke, pogotovo suočivši se sa činjenicom da danas ovde naći posao znači imati određene veze, političke pripadnosti i slično. Ali je zaista moguće. Dakle, evo ja gledam po sebi, odmah nakon fakulteta zapravo sam uspela nekako kroz aktivizam u nevladinom sektoru da pronađem posao i da zaista ostanem tu da radim ono što volim. Neki stepen neizvesnosti postoji zato što mi prosto uvek nekako zavisimo od projekta do projekta, ali meni to i dalje bolja opcija nego da zapravo se utapam u nekakve trule sisteme u kojima moram da pravim jako puno kompromisa sa različitim instancama i uopšte ljudima i nekako nastavit ću da prosto razmišljam u tom smeru. Dakle, nastavit ću da pokušavam da neki svoj mali svet prilagodim mojim potrebama i da nekako ne odustajem od prosto svoje ambicije da radim ono što volim. Mislim da jeste moguće, mislim da ako nam već nešto nije ponuđeno što nam odgovara, moramo da nađemo način da sami to stvorimo, bilo da je reč o nekakvim preduzetničkim pohodima koje ćemo onda pokrenuti ili uopšte pokrenuti nekakve organizacije, projekte i tome slično.
Čuli smo malo pre od Katarine da je 60% mladih nezaposleno u Bosni i Hercegovini, to je ovako baš alarmantno. Jel imamo uvid koliko je mladi kod nas?
U Srbiji, mislim, a ne bih se izrazila da je situacija malo bolja, ali negde oko 40% mladih u Srbiji je nezaposleno. Što je takođe, mislim, zaista onako obeshrabrujuće. I sada, mislim, se organizacije i država rade na tome da se taj problem reši. Napokon je problem nezaposlenosti mladih prepoznat i na tom nacionalnom državnom nivou kao gorući problem na koji se prosto na neki način mora odgovoriti. Mislim, evo koristim priliku sad prosto da i vašim slušalacima najavim to da je krovna organizacija Mladih Srbije u saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva kao i sa ministarstvima izradila nacionalni akcioni plan zapošljavanja mladih koji bi trebalo svojim aktivnostima da do 2020. godine doprinese smanjenju nezaposlenosti mladih. To je dobra stvar jer prosto eto, imate situaciju gde nas država, odnosno ključna ministarstva su nas saslušala, čula prosto šta imamo da kažemo i negde uvrstila te aktivnosti na kojima će se raditi u narednom periodu. I to se odnosi na sve ključne sektore, kako na obrazovanje, tako na zapošljavanje i na omladinu i sport, mislim tu i privreda, prosto i financije kao dve isto ključne institucije. Situacija nije, mislim, daleko je od dobre. Zaista se dosta radi na tome. Jedna od mera, mislim, na koju prosto moram da pomenem da je veoma važna, jesu kvalitetne stručne prakse. Dakle, u sistemima i društvima kao što je srpsko, gde vi zaista ne možete odmah da nađete posao nakon završene srednje ili visoke škole, stručna praksa je ono što vama omogućuje da steknete određeno radno iskustvo i veštine koje će vas sutra na tržištu rada nekako plasirati i omogućiti vam da budete konkurentni i prosto da imate i bilo kakvu mogućnost da nađete posao, dugoročniji neki. Tako da to je prosto nešto, mislim, što pozivam dobro država i privreda pre svega da sve više nekako podstiču te programe jer je to mnogo važno.
Because we know. Eko.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da me pokvariš, da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica. Solo Evgenija Jeremić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Vi slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Dvanaest sati i 35 minuta, slušate Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o regionalnoj saradnji mladih. Sa mnom u studiju su Marija Bulat i Milica Škiljević iz Krovne organizacije Mladih Srbije. Čuli smo i Katarinu Vučković iz Bosne i Hercegovine, čućemo još mladih iz regiona, a u međuvremenu samo da zamolim Milicu da nam kaže šta je to što je uliva poverenje konkretno, ne samo njoj, nego i omladini Srbije, da će sad ove strategije na kojima se radi zaista uroditi plod.
Pa ono što mi uliva poverenje jeste zapravo činjenica da su nas uključili u sam proces, da mi ostajemo u tom, nastavljamo da budemo, mislim, jednaki partneri u celom tom procesu sprovođenja aktivnosti i gde ćemo mi imati priliku da vidimo šta država radi u narednom periodu i moći ćemo da kažemo ovo nije u redu, dakle rezultati nisu na nivou na kom smo planirali. Mislim, naravno, to je uvek sa nadom da će prosto to mišljenje, mislim, i svi negde podaci biti uzeti u razmatranje, ali kada dobijete impuls, mislim, kada vas pozovu da sarađujete, naravno da ćete pristati, jer, mislim, to je negde cilj svih nas da utičemo na poboljšanje položaja mladih i da rešimo prosto neke probleme.
Evo sad ćemo čuti kakva je situacija u Hrvatskoj. Ovo dan nam se javlja Karlo Kralj iz Mreže mladih Hrvatske. Karlo, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Hvala Karlo što si se odezvao. Evo, mi smo do sada pričali o tome da postoji dosta sličnosti kada su mladi u regionu u pitanju, da je to i neka razočaranost, da je velika stopa nezaposlenosti, da postoji niz predrasuda. Evo, da pitamo i tebe kakva je situacija u Hrvatskoj.
Tako je, dakle, doista je činjenica da prema različitim karakteristikama, a najviše onim sociodemografskim, zapravo mladi u regiji se zaista uvelike nalikuju neovisno o zemljama. Mislim, postoje naravno neke razlike u vidu, ne znam, stope nezaposlenosti, možda je situacija u Hrvatskoj nešto bolja, posebno u pogledu nekog socioekonomskog položaja mladih, ali generalno govorimo o istim trendovima. U Hrvatskoj je situacija, kad govorimo primjerice o politikama za mlade i nacionalnoj strategiji i zapravo generalno javnim politikama koje na ovaj ili onaj način utječu na mlade, zapravo radi se o vrlo sličnim tipovima problema. To su problemi koji se vezuju prije svega uz probleme u javnom upravljanju, probleme u primjerice međuresornoj suradnji između ministarstava, koje trebaju jako puno surađivati kako bi kvalitetno adresirala, osmislila i implementirala mjere koje su usmjerene na mlade. Tako da ne samo da govorimo o istom tipu položaja koji mladi dijele, nego govorimo i o istom tipu problema u rješavanju zapravo problema. Govorimo o istim izazovima s kojima se države u regiji susreću.
Karlo, da li ima nekih promjena na bolje s obzirom da ste u Evropskoj uniji?
Pa ne. Mislim da Evropska unija nema znatan utjecaj na rješavanje problema. Odnosno, ono gdje Evropska unija može pomoći jesu primjeriti sredstva iz europskih fondova, ali generalno govoreći, Evropska unija nije ovdje da rješava probleme koji nastaju na nacionalnoj razini. Ona u tome može pomoći, ali čini mi se nekako da i generalno kod nas u regiji postoje vrlo velika očekivanja od Europske unije koje su ponekad, čini mi se, vrlo nerealna. Naravno da je Europska unija važna u pogledu razvoja zemlje i važan je sam ulazak zemlje u Europsku uniju, ali kad govorimo zapravo o tome što se događa nakon što zemlja uđe u Europsku uniju, ne bih rekao da tu postoji neka velika razlika u trendovima u odnosu na period prije ulaska u Europsku uniju. Dakle, nezaposlenost mladih je i dalje stabilno visoka, i dalje govorimo o istim tipovima problema u javnom upravljanju, o istim tipovima problema u rješavanju i poboljšanju položaja mladih, tako da ne bih rekao da Europska unija tu odigrala neku bitniju ulogu.
Karlo, koliko je bitno da mladi u regionu sarađuju međusobno?
Kad govorimo o regiji, mislim da je to, kako bih rekao, čini mi se da je regionalna suradnja mladih nešto što je nekako vrlo potrebno, ali iz nekog razloga potpuno ignorirano od velikog dijela političkih elita u regiji. Posebno je zanimljivo čuti hrvatske političke elite koje sad u posljednje vrijeme zapravo sve manje adresiraju regionalna pitanja i sve se više zapravo ponašaju kao da Hrvatska više nije dio regije koje pripada, a to je regija jugoistočne Europe ili regija zapravo bivše Jugoslavije. Tako da mi se čini da, iako postoji velika potreba za tim, čini mi se da ta potreba nije prepoznata od strane političkih elita i tu zapravo postoje velike razlike u percepciji. Ali ono što mi se čini da je važno je da mladi surađuju ne samo zbog toga jer je suradnja važna u pogledu pomirbe, već i zbog toga što se mladi, kao što smo i rekli na početku ovog kratkog razgovora, zapravo susreću sa sličnim problemima. Jel? I onda ako imamo mlade iz različitih zemalja sa sličnim problemima, možda je to jedan od putova k rješavanju problema kao što je nezaposlenost primjerice.
Karlo, Marija je na vezi. Zbog svega toga što si rekao, pretpostavljam da zapravo da u tome leži razlog i što Hrvatska država zapravo nije uključena bar još uvijek u proces osnivanja ove regionalne kancelarije za saradnju mladih o kojoj također danas ovdje razgovaramo. Pa mene zapravo interesuje da li ti misliš i da li uopšte mreža mladih Hrvatske može da učini nešto po pitanju zapravo zagovaranja da Hrvatska država u jednom trenutku pristupi ovoj kancelariji, jer smatramo da bi to zaista doprinalo njenim ciljevima i njenoj misiji zbog kojih se i formira.
Da, pa mislim, mreža već zapravo godinama zagovara da se Hrvatska aktivnije uključi u različite regionalne procese, između ostalog u procese snivanja kancelarije za mlade, odnosno bilo kojeg tipa strukture koja će poticati mobilnost mladih u regiji. Čini mi se, međutim, da je na radaru, kao što sam rekao, hrvatskih političkih elita situacija takva da posebno sa dolaskom nove vlasti prije nekoliko mjeseci, ono što smo mi čuli od našeg ministarstva vanjskih poslova je da se više ne koristi izraz regija, što je poprilično komično, jer zapravo nastojeći se odvojiti od regije jugoistočne Europe, nastojeći se što više približiti Europskoj uniji, Hrvatska zapravo ignorira velik dio procesa u regiji. Čini mi se da je to problem o kojem treba jako puno govoriti. A i činjenica je da je doista u javnosti nekako pitanje regionalne suradnje relativno nisko zastupljeno i kroz naše medije. Nekako nakon što smo ušli u Europsku uniju zapravo vidljiva je razlika u odnosu prema regiji i čini nam se nekako da su i mediji puno više orijentirani prema Europskoj uniji, zaboravljajući činjenicu da je Hrvatska i dalje dio regije koje pripada od uvijek, jel? Tako da mislim da u tom smislu postoji jako puno posla, ne samo u osvještavanju političkih elita, već i u osvještavanju šire javnosti. A Mreža mladih Hrvatske, naravno kao krovna organizacija mladih u Hrvatskoj, radi sve što može da upravo skrene pozornost javnosti na važnost regionalne suradnje mladih, pa i sami smo zapravo provodili projekt vezan uz poticanje regionalne mobilnosti mladih prije nekoliko godina, koji nažalost upravo iz sličnih razloga nije uspio zaživjeti u vidu nekih smislenijih rezultata, upravo zbog toga jer je bilo jako teško dobiti neku ozbiljniju podršku od političkih elita. A međutim, taj problem nije bio samo u Hrvatskoj, već je bio problem i u drugim državama. Sad je situacija nešto drugačija, međutim, čini mi se da u Hrvatskoj i dalje imamo jako puno posla u tom pogledu.
Puno toga novog smo čuli, hvala na tome. Nadam se da će biti prilike da još dosta razgovaramo o ovim temama. Bio je ovo Karlo Kralj iz Mreže Mladi Hrvatske. Mi se vraćamo u razgovoru u studiju Radio Beograda 2. Dakle, koliko se uopšte čuje glas mladih? Evo, čuli smo kako to funkcioniše u Bosni i Hercegovini, pa smo sad čuli kako to funkcioniše u Hrvatskoj, za koje minute ćemo čuti kako funkcioniše i u Crnoj Gori, ali zaista, konkretno, kako to izgleda u zemlji Srbije?
Nedovoljno, svakako, i zapravo i formiranje krovne organizacije Mladih Srbije pre 5 godina je nastalo na potrebi da se glas mladih više čuje i da nekako jače odzvanja. Još uvek se nekako borimo za više prostora gde bi se glas mladih čuo. To pre svega znači da se mladi čuju na onim mestima gde se donose odluke od značaja za mlade. To je negde ono zašto mi konstantno zagovaramo i to bukvalno da svedemo neke konkretne primere znači da, na primjer, đaci u školi treba da se pitaju oko svih, dakle, problema i pitanja od značaja za njihov učenički standard ili uopšte za to, na primjer, gde će se ići te godine na ekskurziju ili gde će se slaviti maturskog veče i tako dalje. Pa ne u dovoljnoj meri. Dakle, i dalje neki drugi ljudi o tome odlučuju umesto njih. U nekim školama zaista dobro funkcionišu đački parlamenti i postoje svetli primjeri gde su se đaci izborili zapravo za neka svoja prava, ali vrlo često je to samo neka forma i, na primjer, učenik koji dobije mesto u nastavničkom veću i trebalo bi da ima negdje pravo glasa u tom veću, često ga ne dobija. Ili je već na neki drugi način zastrašen da ne može zapravo slobodno da izrazi svoje mišljenje i da zapravo zastupa potrebe svojih vršnjaka. Negde postoje takve situacije i na fakultetima, a da ne pričamo u nekim drugim institucijama u kojima se opet donose odluke o značaju za mlade. Ipak, ne mogu da ne kažem da je zapravo napredak učinjen, dakle u poslednjih nekoliko godina i od osnivanja Ministarstva za omladinu i sport i pokretanja ovih različitih omladinskih struktura i mreža, zaista je negde učinjeno, pa ne mogu da kažem mnogo, ali u dovoljnoj meri je učinjeno da se mladi ipak u nekim institucijama čuju, da budu uključeni u određene procese. Evo sad i Milica je spomenula jedan od njih, a to je ta izrada tog nacionalnog programa za zapošljavanje mladih. Bili smo uključeni u izradu nacionalne strategije za mlade. Dakle, ipak nešto se pomera i tu smo da i dalje radimo na tome da mladi dobiju više prostora. Kada je reč o medijskoj zastupljenosti, ona je zaista niska i svedoci smo negde da postoji mali broj zapravo sadržaja za mlade u našim medijima, a pogotovo sadržaja koji kreiraju sami mladi ljudi. I da kada je to slučaj, to su onda nekakvi uglavnom, da kažem, onako ne toliko udarni termini ili već zaista mali vremenski period koji se za njih izdvaja u bilo kojim medijima.
Mi ćemo sad otići na kratko i u Crnu Goru da vidimo kako je tamo, a odanda nam se javlja Edin Koljenović iz inicijative Mladih za ljudska prava. Edine, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Evo, Marija i Milica komentarišu, tačnije pokušavaju da odgovore na moje pitanje koliko se čuje glas mladih ljudi. Da li se u Crnoj Gori, tačnije, da li politička elita uopšte čuje glas mladih i da li obraća pažnje na glas mladih?
Pa pazite, ja mislim da je zaista to još uvijek veliki problem kako je u Crnoj Gori i to je problem koji onako dijelimo u regionu. I zaista mi se kao nevladine organizacije bavimo i građanskom participacijom, generalno i učešćem građana, generalno u kreiranju javnih politika i monitoringu rada državnih institucija i u Crnoj Gori je to vrlo zabrinjavajuće, odnosno koliko su građani još uvijek inertni i nisu spremni da učestvuju. Tu moramo shvatiti postojanje jednog ukupnog društveno-političkog konteksta koji postoji u Crnoj Gori, a to je jeli postkomunističko nasilje, onda činjenicu da već imamo tranziciju koja traje skoro 27 godina i to su uslovi u kojima posebno moramo tretirati i mlade ljude, posebno mlade i nove generacije. Čini mi se da negdje politike vlade uvijek jesu u okviru retorika da je vrlo potrebno i korisno uključivati mlade, ali nažalost to u praksi nije još uvijek na zadovoljavajućem nivou. Ono što je vrlo problematično je da na različitim nivoima postoje i u nekoj mjeri kreiranje onih politika koji podrazumijevaju njihovo uključivanje i kada su u pitanju osnovne škole, srednje škole i fakulteti kroz određene mehanizme, ali koji se u praksi nažalost ne realizuju i ne implementiraju na pravi način. U tom smislu mi se zaista trudimo da radimo na promociji onoga što već postoji kao mehanizmi, kao kanali komunikacije i participacije prije svega mladih ljudi, ali i na poboljšanju u skladu sa onim što su evropski standardi. Ono što zaista smatram da je jako bitno i u okviru čega razmišljamo kao civilni sektor posebno jeste uključivanje posebno mladih ljudi, posebno novih generacija kroz nešto što se zove elektronska demokracija. To prosto je nešto što nije predstavlja jedan novi vid upražnjavanja demokracije, nešto što osnažava dosadašnje kapacitete koje je pružala, koja pruža demokracija kroz participaciju, i to je nešto što je vrlo atraktivno i vrlo interesantno posebno za mlade ljude. To je prije svega upotreba novih tehnologija, upotreba društvenih mreža kako bi se glas mladih ljudi između ostalog čuo na snažniji način.
Edina, imamo samo još nekoliko minuta za ovaj razgovor, pa bih voljela ovako najkraće moguće da čujem i od tebe i od Marije i od Milice šta je to zbog čega je važno da se mladi u regionu prvenstveno druže, a onda da sarađuju i da u krajnjem slučaju, valjda ne zvuči utopistički, da sami sebi prave bolji svet.
Pa jako bitna tema. Vjerujem da su kolege i posebno Marija kao neko koje je zaista sa mnom učestvovao u izradi i buduće organizacije koja će biti osnovana, nadamo se, 4. jula, a to je Regionalna kancelarija za saradnju mladih, već i govorile nešto više o tom procesu. Ja želim da podijelim zaista svoj utisak da ukoliko želimo da vidimo mlade ljude sutra u regionu koji će sarađivati, koji će graditi Zapadni Balkan na zajedničkim osnovima, koji će sarađivati oko svih ovih projekata o kojima današnje vlade naše govore, a koji se na kraju ne realizuju, poput ekonomskih projekata, kulturne saradnje i tako dalje, sve ono što treba da čini ovaj region bogati, mi zaista moramo napraviti prvi korak, a to je povezati naše mlade ljude. Brojna istraživanja pokazuju da još uvijek se mladi ljudi u regionu nažalost ne poznaju dovoljno, da je etnička distanca kada je u pitanju cijeli region, a često i unutar država također na visokom nivou. Nažalost, mladi ljudi su imali i odnose određena nasljeđa i određene, tako da kažem, emocije, stereotipe i predrasude koje se prenose s generaciju na generaciju, posebno nakon sukoba koji su se dogodili 90-ih, a koje nažalost nemaju priliku da na pravi način prevazilaze, upravo zbog toga što nemaju priliku da se druže i međusobno sreću.
Edine, najlepše, hvala da damo i damama priliku da progovore rečenicu dve, pošto smo na kraju emisije. Sigurna sam da će biti prilike da ponovo pričamo svemu ovome i mislim da je jako važno da se razmenjuju informacije. Bio ovo Edin Koljenović koji nam se javi iz Crne Gore.
Apsolutno se slažem sa svim što je Edin rekao, dakle razmene mladih, dakle fizički susreti mladih gde će se oni bolje upoznati i saznati nešto novo su čini mi se ključ za unapređenje zapravo regionalne saradnje, ali ne samo regionalne saradnje, nego kao što sam već i napomenula, dakle neko lično usavršavanje i profesionalno usavršavanje i onda nekako čini mi se da svi ciljevi koje postavimo će biti mnogo lakše ostvarljivi ukoliko se bolje poznajemo.
Mislim, ja bih nekako samo da zaključim nešto što će biti blisko svima. To je mlad čovek koji upoznaje svog vršnjaka koji ima slične probleme i želje. Dakle, tome će doprineti ova regionalna kancelarija za saradnju mladih.
Najlepše hvala i čini mi se da ovo jeste poruka za kraj emisije. Danas smo imali zadovoljstvo da čujemo Mariju Bulat i Milicu Škiljević iz Srbije, Edina Koljenović iz Crne Gore, Katarinu Vučković iz Bosne i Hercegovine i Karla Kralja iz Hrvatske. Emisiju realizovali Bojan Sterling, Božidar Ljubišić, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Mogu da poreknem, sad samo želim da poreknem.